Welcome to the Voice of America in Albanian.
Ju flezur Amerikës, të gjuhës së dashur mirë mëngjes, unë jam Laura Konda. Nga lajmet e ditës veçojmë. Shtëpia e Bardhë dënoi sulmin e së mërkurës ndaj një tjetër shkolle të menaxhuar nga Kombet e Bashkuara në Gaz, ku vranë të paktën 15 vetë dhe u plagosën mbi 100 të tjerë. Rusia po reagon ashpër ndaj sanksioneve të reja që Shtetet e Bashkuara dhe Bashkimi Evropian po vendosin pas ndërhyrjes së Moskës në Ukrainë. Ekonomia amerikane është rritur me shpejtësi në tremujorën e dytë të vitit me një ritëm vjetor prej 4%. Me lajmet. Shtëpia e Bardhë e dënoi sulmin e së mërkurës ndaj një tjetër shkolle të menaxhuar nga Kombet e Bashkuara në Gaz, ku u vran të paktën 15 vetë dhe u plagosën mbi 100 të tjerë. Zëdhënësja Bernadette Meehan tha se Shtetet e Bashkuara janë jashtëzakonisht të shqetësuara që mira palestinezë që janë detyruar të braktisin shtëpitë e tyre nuk mundet të jenë të sigurt në strehimet e caktuara për Kombet e Bashkuara. Ajo dënoj gjithashtu ata që fshehin armë në këto strehime. Shtëpia e Bardhë nuk dënoj askënd për bombardimet e sëmërkurës, por Kombet e Bashkuara thonë se përgjegjës është Izraeli. Sekretari i përgjithshëm Ban Ki-moon e cilësoj sulmin mizor dhe shtoj se nuk ka gjë më të turshme se sa të sulmosh fëmijët në gjumë. Izraeli tha se u përgjigj një sulmi mortaj që vinte nga pranë shkollës. Tel Avivi ka dënuar vazhdimisht Hamasin për përdorimin e civilve, përfshirë fëmijët si mburoj njerëzore, duke hedhur raketa nga zonat e banuara me civil. Po ashtu nga sulmet izraelite të mërkurën u vran edhe 16 persona të tjerë në një treg të Gazës. Rusia po reagon ashpër ndaj sanksioneve të reja që Shtetet e Bashkuara dhe Bashkimi Evropian po vendosin pas ndërhyrjes së Moskës në Ukrainë. Ministria e Jashtme ruse i quajti masat që vënë në shënjestër sektorët e energjisë, mbrojtjes, teknologjisë dhe financave shkatrimtare dhe të pamenduara. Po ashtu Ministria e Jashtme ruse shtoi se Washingtoni po sillet në një mënyrë arrogante dhe penalizuese, gjë që do t'i acaronte edhe më tej marrëdhëniet mes Shteteve të Bashkuara dhe Rusisë. Sanksionet e reja më të ashprat ndaj Rusisë që nga lufta e ftohtë synojnë dobësimin e mëtejshëm të ekonomisë ruse që po shkon drejt recesionit. Zyrtarët amerikan thonë se vala e fundit e kufizimeve mund të prek 30% të sektorit bankar të Rusisë dhe sanksionet të tjera që godasin eksportet dhe bizneset me kompanitë ruse. Bashkimi Evropian tha se po ashtu do të vërë sanksione ndaj 8 individve, me styre 3 persona që identifikoj si bashkëpunëtor të afërt me presidentin rus Vladimir Putin. Bashkimi Evropian e përshkroi njërin prej tyre, Arkadi Rotenberg, si ish trajnerin dhe partnerin në judo të zotit Putin, si dhe pronar të kompanive që fituan kontrata fitimprurëse në lojrat olimpike dimrore të Soçit. Zëvendës kancelare gjerman Sigmar Gabriel dhe analist ekonomik thanë se sanksionet së shpejti do të dëmtojnë ekonominë ruse. Rusia ndërkohë ndaloi mbrëm importimin e prodhimeve të freskëta bujqësore nga Polonia një ditë pasi Bashkimi Evropian dhe Shtetet e Bashkuara ndërmorën sanksionet të reja ndaj Moskës për rolin e saj në krizën e Ukrainës. Moska po ashtu paralajmëroi se mund ta zgjerojë ndalimin e importeve ndaj të 28 vendeve anëtare të Bashkimit Evropian, një veprim që shihet hapur si hakmarrje ndaj sanksioneve të ashpra që njoftuan të martën zyrtarët amerikan dhe ata evropian. Ky vendim i Rusisë vjen vetëm 2 ditë pasi Polonia kërkoi sanksione të reja nga Perëndimi si dënim ndaj Kremlinit për furnizimin me raketa të rebelëve në Ukrainë që rrëzuan avionin malajzian më 17 korrik.
VOA News.
Jeni duke dëgjuar Zërin e Amerikës, vazhdojmë me disa lajme të tjera. Ekonomia amerikane është rritur me shpejtësi në tremujorin e dytë të vitit me një ritëm vjetor prej 4%. Si pas raportit të djeshëm të departamentit të tregtisë, rritja u realizua falë shtimit të porosive të bizneseve, të shpenzimeve nga qeverisja shtetrore dhe lokale dhe ajo e eksporteve amerikane. Rritja në prill, maj dhe qershor ishte një ndryshim i madh krahasuar me tremujorin e mëparshëm, kur moti i keq i pazakont pengoi biznesin dhe ekonomia u tkur me një ritëm vjetor 2%. Shumë ekonomistë kishin parashikuar një rritje ekonomike, por të pak ishin ata që kishin menduar se do të ishte kaq e madhe. Dy vullnetar të Korpusit Amerikan të Paqes në Liberi janë izoluar atje pas dyshimeve se janë ekspozuar ndaj ebolës, megjithse asnjëri prej tyre nuk po shfaq simptoma të virusit vdekjeprurës. Një zëdhënëse konfirmoi të mërkurën se të dy vullnetarët kishin patur kontakte me një person i cili më vonë vdiq nga virusi i ebolës. Si mas parandaluese, Korpusi Amerikan i Paqes tha se do t'i heqë përkohësisht vullnetarët nga Liberia, Sierra Leone dhe Guinea për shkak të shtimit të përhapjes së virusit. 102 vullnetarë të korpusit punojnë në Guine në fushën e arsimit, bujqësisë dhe shëndetësisë, 108 punojnë në Liberi dhe 130 në Sierra Leone në fushën e arsimit. Senati në Shtetet e Bashkuara ka votuar për fillimin e një debati mbi ligjin që do të autorizonte fonde për strehimin dhe fillimin e shqyrtimit të çështjeve për 10 mijëra fëmijë pa dokumente nga Amerika Qendrore, të cilët vijnë nga kufiri jugor i Shteteve të Bashkuara me Meksikën. Por si shofton korrespondenti i Zërit Amerikës Michael Bauman, ligji që ndeshet me pengesa të tjera në dhomën e kontrolluar nga demokratët, duket se nuk ka shanse të miratohet në dhomën e përfaqësuesve të udhëhequr nga republikanët dhe zor se do të mund të merret një vendim para se ligjvënësit të largohen për një periudhë pesjavore.
The Senate bill would provide
Ligi do siguronte shumicën e shumës prej 3.7 miliard dollarësh të kërkuar nga presidenti Barack Obama për trajtimin e nevojave humanitare, juridike dhe zbatimit të ligjit për gjatë kufirit mes Shteteve të Bashkuara dhe Meksikës. Senatori demokrat Richard Durbin tha se fondet nevojiten urgjentisht, ndërsa fëmijët nga Amerika Qendrore vazhdojnë një udhtim të rrezikshëm dhe Shteteve të Bashkuara.
President Obama has asked for resources here to care for these children, to place
Presidenti Obama ka kërkuar burime financiare për të kujdesur për këta fëmijë, për të sistemuar ata dhe për të dhënë të drejtën të kërkojnë strehim nëse mund ta bëjnë këtë kërkesë ligjore dhe nëse jo, të kthehen në mënyrë njerëzore në vendet prej nga kanë ardhur, tha zoti Durbin. Ligji po ashtu do të siguronte fonde shtesë për sistemin e mbrojtjes nga raketat për Izraelin, si dhe do të shtonte burimet federale për të luftuar me zjarret që kanë prekur disa shtete perëndimore të Amerikës. Ligji i Senatit është shumë i ndryshëm nga ligji i dhomës së përfaqësuesve, i cili do të mundësonte vetëm një fragment të fondit, shumica e të cilit do të përdorej për të forcuar sigurinë në kufirin amerikan. Po ashtu, propozimi i dhomës së përfaqësuesve do t'i bënte ndryshime një ligji të vitit 2008 që i lejon shumicës e imigrantëve nën moshën madhore të kenë të drejtën e një seance për imigracionin. Senatori republikan John Cornyn thotë se ligji i Senatit ka shërbyer si magnet për fëmijët nga Amerika Qendrore dhe se ai nuk bën asgjë për trajtimin e shkakut të vërtet të krizës.
As long as this magnet continues to exist, this loophole continues to exist.
Ligjimi i ekzistencës së këtij shtegu nuk ka të bëjë as pak me dëmshurinë, përkundrazi, tha zoti Cornyn. Demokratët e kundërshtojnë këtë logjik, duke thënë se imigrantët nga Amerika Qendrore largohen nga vendi i tyre për të shpëtuar dhunës dhe mungesës së ligjit në vendet e tyre. Miratimi përfundimtar i ligjeve të Senatit apo dhomës së përfaqësuesve zorse do të mund të realizohet, por edhe nëse kjo ndodh, të dy ligjet ka gjasa që të mos votohen në të dy dhomat e Kongresit, ku në secilën prej tyre njëra nga partitë ka shumicën. Kjo ngjese e krijuar evideton përsëri sfidën për të vepruar të një kongresi të ndarë në via partijake dhe e përballë një situate për të cilën të gjithë ligjvënësit ndajnë mendimin se është e padurueshme. Pas edicionit të lajmeve, vazhdojmë emisionin me disa korrespondenca nga rajoni. Tre punëtorë të një kompanie turke që po ndërton një hidrocentral lokal në rrethin e Mirditës humbën mbrëmë jetën pas shembjes së hyrjes së një tuneli. Ngjarja ka ndodhur në fshatin Frank të rrethit të Mirditës, ku po ndërtohet hidrocentrali i Qafmollës. Dy prej punëtorëve që humbën jetën janë banor vendas, nërsa punëtori i tretë është shtetas turk. Ata po punonin në brendësi të tunelit kur një sasi dherash janë shembur duke u marrë jetën. Hidrocentrali i qafë Mollës nisi të ndërtohet rreth 2 vjet më parë nga një kompani turke, pas dhënies me koncesion nga qeveria shqiptare. Që nga nisja e punimeve, banorët e zonës kanë protestuar her pas here, duke tentuar edhe ndërprerjen e punimeve për shkak të mos kompensimit për pronat e tyre që gjenden në territorin ku po ndërtohet hidrocentrali i qafë Mollës. Komandanti i lartë i NATO-s Philip Breedlove tha në Prishtinë se radikalët që stërviten në zonat e konflikteve dhe kthehen në vendet e tyre janë shqetësim jo vetëm për Kosovën, por për të gjitha vendet anëtare të NATO-s. Gjatë një vizite në Kosovë, ai foli edhe për sfidat e tjera të Evropës, e cila sipas tij ndodhet në periudhën më të rëndësishme që nga përfundimi i luftës së ftohtë. Nga Prishtina njofton korrespondenti ynë Besim Abazi.
Komandanti i lartë i NATO-s Philip Breedlove tha të mërkurën se radikalizmi është shqetësim për gjitha vendet e NATO-s, të cilat po punojnë së bashku për të përballur me këtë dukuri. Ai i bëri këtë koment në përfundim të një vizite në Kosovë, ku është takuar me përfaqësuesit e mekanizmave ndërkombëtar që kujdesen për sigurinë në vend. Ai tha se përfshirja e qytetarëve të Kosovës në lëvizje të radikalit në Siri dhe vende tjera është shqetësuese, dhe se ky është një shqetësim jo vetëm për Kosovën, por për gjitha vendet e NATO-s, që radikalit që dalin nga zonat e konfliktit dhe që vinë nga gjitha vendet e NATO-s, përfshirë dhe Shtetet e Bashkuara, e që stërviten e kthehen në vendet e tyre, janë problem për të gjithë. Vendet e NATO-s po bashkëpunojnë në shumë fusha për të luftuar këtë çështje.
We think this problem will get worse before it gets better.
Mendojmë se ky problem do të përkeqësohet para se të bëhet mirë, tha ai, duke rifleksuar për kushtimin e KFOR-it, misionit të Bashkimit Evropian për sundimin e ligjit dhe mekanizmeve të tjera ndërkombëtar ndaj përparimit në Kosovë, që sipas tij është mjaft i madh. Ai tha se liria e lëvizjes në urën kryesore mbi lumin Ibër në Mitrovicë është çështi që takon Prishtinës dhe Beogradit të punojnë së bashku, dhe KFOR-i do të sigurojë një mjedis të qetë dhe të sigurt.
As we all know from recent events in Ukraine, stability can be a fragile thing.
Si që dim në bazë të zhvillimeve të fundit në Ukrainë, që ndryshmëria mund tjetë e brishtë, generali Breedlove, duke në vizuar se këto janë kohë shumë të rëndësishme në Evropë, me sa duket më kritiket që nga përfundimi luftës së ftohtë. Duke folur në konferencë për gazetarë në aeroportin e Prishtinës, ai tha se Rusia po grumbullon trupa në kufirin me Ukrainën.
So the number of troops along the border is increasing, it's well over 12,000, the number of battalion task groups. Special Spetsnaz units.
Numri i trupave përgjatë kufirit po rritet dhe tashmë është mbi 12,000 batalione, trupa të posaçme, ato të mbrojtjes ajrore, të artilerisë, të gjithë po shtohen, tha ai, duke nënvizuar se atje po vendosen të gjitha llojet e armatimeve. NATO-ja po përcjell lëvizjen e materialeve nga rajoni qendror ushtarak i Rusisë në zonën Rostovit dhe prandaj drejt kufirit, tha komandanti i lartë i Aleancës së Atlantikut të Beirut, e cila përkujdeset për sigurinë e Kosovës nga përfundimi i luftës në vitin 1999. Aktualisht mbi 5,000 trupat e NATO-s shërbejnë në Kosovë, ku 15 vjet më parë qenë vendosur mbi 50,000 trupa, duke dhe në fund luftës gati 2 vjeqare ndërmjet forcave serbe dhe kryengrizve të ushtrisë qirinëtare të Kosovës. Për Zërin Amerikës, Besim Abazi, Prishtinë.
Forcat ajrore greke po kryen në brezin kufitar me Shqiprinë një seancë stërvitore ku janë përfshirë krahas trupave toksore dhe helikopterët Apache. Rajonet kufitare mes së dy vendeve kanë qenë të prekura kohët e fundit nga problemet e rendit dhe sigurisë prej veprimit të grupeve të trafikantëve. Korrespondenti ynë Raymond Kola sjell hollësit.
Forca të shumta të ushtrisë greke kanë kryer një seancë stërvitore në kufirin e Greqisë me Shqiprinë, njoftuan mjetet greke të informimit. Si pas burimeve mediatike greke, stërvitja është kryer në zonën e Thesprotis dhe të Sajadhës farafër kufirit shqiptar. Mjetet greke të informimit kanë pohuar se krahas trupave toksore dhe të reparteve speciale të Delta Force, në stërvitje janë angazhuar dhe trupat ajrore me helikopterët Apache, që ushtria greke ka në arsenalin e saj. Burimet mediatike greke pohojnë se vetë banorët në këtë zonë greke janë gjetur të befasuar nga manovrat ushtarake në këtë zonë. Burimet zyrtare greke nuk kanë qartësuar qëllimin e kësaj stërvitje ushtarake të kryer në kufirin me Shqipërinë. Kohëve të fundit, zonat kufitare mes të dy vendeve kanë qenë të prekura nga problemet me rendin dhe sigurinë për shkak të veprimit të rrjeteve të trafikut nga të dy anët e kufirit. Trafiku më i përhapur mbetet ai i lëndëve narkotike, por nuk mungon edhe trafiku i qenieve njerëzore. Si njësitë vendore dhe komunitetet e banorëve u kanë kërkuar autoriteteve policore në të dy anët e kufirit të rrisin forcën goditse ndaj elementëve kriminal. Drejtoria e policisë Gjirokastës hapi pak kohë më parë një post policore në afërsi të fshatit Jorgucat, një zonë e pakicës greke në afërsi të kufirit me Greqinë. Ndërkohë në pikat e kalimit kufitar mes të dy vendeve ka nisur kthimi i qytetarëve shqiptar nga Greqia për sezonin turistik. Mjaft emigrantë shqiptar që punojnë dhe jetojnë prej vitesh në Greqi shfrytëzojnë muajin gusht për të kaluar në Shqipëri sezonin veror. Kthimi i emigrantëve shqiptar nga Greqia është kthyer tashmë në traditë, por gjen jo pak raste edhe rrethe gjata në pikat e kalimit kufitar mes të dy vendeve. Autoritetet shqiptare dhe greke nuk arrin të përballojnë ritmin e shtuar të lëvizjes për shkak të mungesës e kapacitetit të pikalimeve kufitare. Për Zërin e Amerikës nga Gjirokastra, Raymond Kola.
Ka përfunduar projekti dyvjeçar Marubi, një nisme për bashkët me bashkisë së Shkodrës dhe asaj të Ulqinit. Ky projekt është financuar nga Komisioni i Bashkimit Evropian. Ndërkohë, drejtuesit e fototekës Marubi njoftuan për vazhdimin e promovimit të vlerave të kësaj fototeke në funksion të nxitjes së turizmit. Korrespondenti ynë Pullum Sulo njofton nga Shkodra.
Pas një periudhe dyvjeçare ka përfunduar projekti Marubi, një nismë kjo mes Bashkisë së Shkodrës dhe Ulqinit në Maltëzi, nismë që synoi promovimin e vlerave turistike në këtë rajon. Projekti Marubi është financuar nga Komisioni i Bashkimit Evropian me një fond prej rreth gjysmë milion eurosh. Gjatë dy viteve, bashkitë e dy vendeve shqie realizuan një numër veprimtarisht të përbashkëta, përfshirë organizimin e disa ekspozitave me fotot e fotografëve Marubi, si dhe publikimin e një numër broshurash. Pjesë e projektit ishte edhe një fotoekspozite hapur në Bruksel. Në përfundim të këtij projekti, përfaqësuesi i Bashkisë së Shkodrës, Aleksandër Maleci, tha se projekti i shërbeu promovimit të vlerave turistike në këtë rajon të përbashkët.
Për projekti Marubi po i vjen drejt fundit, pas shumë aktivitetesh të realizuara me sukses nga ana Bashkisë së Shkodrës, Fototex Marubi dhe partnerëve të Uleda, gjithashtu partnerit ton kryesor nga ana malazeze Bashkisë së Ulqinit, kemi arritur të promovojmë vlerat e Marubëve, vlerat e qytetit ton.
Ndërsa drejtori i Fototekës Kombëtare Marubi Luciano Bedeni tha se në qendër të projektit Marubi ishin vlerat e fototekës Marubi, ku ruhen me qindra foto të vëra të fotografëve të vjetër shkodran, foto këto që dëshmojnë historinë dhe kulturën më së 150 vjeçare të Shkodrës dhe Shqipërisë. Drejtori Bedeni tha se veprimtaritë për promovimin e vlerave të kësaj fototeke do të vazhdojnë edhe gjatë vitit të ardhshëm.
Vitin tjetër Fototeka Kombëtare Marubi do të jetë pjesë e Expo 2015 në Milano. Prej disa muajsh, një staf i atashuar në Fototekën Kombëtare Marubi po punon intensivisht që deri në fundin e vitit ne të kemi tashmë një muze virtual online për digitalizimin. Dhe besoj që deri në fundin e këtij viti do kemi për publikun të aksesueshme pra online rreth 100.000 fotografi në etapën e dytë të Marubi Rujt, i cili sigurisht nuk do jetë një aktivitet që do shtrihet në qytetin e Shkodrës, por do jetë në Shkodër, në Lezhë, në Shnin, në Laç, në Kruj, Tiranë, në Durrës dhe deri në Gjirokastër.
Bashkë me projektin Marubi në Shkodër përfundoi edhe festivali Marubi, gjatë të cilit një numër fotografësh nga disa rrethe të Shqipërisë realizuan foto që pasqyrojnë aspekte të veçanta të zhvillimeve aktuale në këtë qytet, foto të cilat do të pasurojnë arkive në fototekës Marubi. Për Zërin e Amerikës nga Shkodra, Pullum Sulo.
Të javë, një komision i Kombeve të Bashkuara hap një takim treditor për plakën e popullsisë globale. Është pjesë e një procesi që mund të sjellë si rezultat një traktat të ri ndërkombëtar për të mbrojtur të drejtat e të moshuarve. Korrespondenti i Zërit Amerikës, Joe DiCapua, njofton.
Ky është sesioni i 5 i grupit punës për plakjen që përqendrohet tek të drejtat e njeriut, kujdesi për të moshuarit, dhuna, abuzimi dhe çështje ligjore dhe financiare. Puna e tij mund të kthehet në fazën e parë të një konvente të OKB-s për të drejtat e të moshuarve. Një nga organizatat kryesore që po merret me këtë proces është HelpAge International, që filloi fushatën për të plotësuar nevojat e të moshuarve në vitin 2007. Presidenti i HelpAge, Toby Porter, shpjegon se pse beson se duhet një konvent për grup moshën 60 vjeç e lartë.
Older people around the world still suffer a lot of discrimination, a lot of abuse. There really is a sort of feeling that
Shumë të moshuar në gjithë botën vuajnë nga diskriminimi, abuzimi, të krijohet përshtypja se ka pasur dekada angazhimesh të ndryshme, plane veprimi, marrëveshje ndërkombëtare dhe mendoj se duhet bërë më shumë për të moshuarit në botë e megjithatë ndryshimi nuk është i madh. Ai thot se kur u miratua konventa e OKB-s për njerëzit me aftësi të kufizuara, ajo solli përmirësime dramatike. HelpAge ka mbledhur afro 300.000 firma nga 112 vende për një peticion në mbështetje të një konvente për të moshuarit. Kjo lëvizje ka siguruar mbështetjen e Nobelistit Desmond Tutu të Afrikës së Jugut. Në një deklaratë ai shprehet, "Kjo nuk është çështje pakicash, ne të gjithë po plakemi." Porter thot se është e rëndësishme që të drejtat e njerëzve të mbrohen ndërsa ato bëhen më të moshuar.
By protecting people's rights and ensuring they're not discriminated against in health services, in the workplace, holding property, etc.
Mbrojtja të drejtave të individëve dhe garancia me ligj që ata të mos diskriminohen në shërbimet shëndetësore, në vendin e punës, në çështjet e pronësisë të tjerë, sjell një përfitim për shoqërinë në përgjithësi sepse siguron maksimizimin e kontributit të moshuarve dhe faktin që ata të mos injorohen. Porter e quan fushatën një lëvizje e vërtet popullore që përfshin shumë njerëz që kanë vuajtur një jetë të tërë në varfëri, përjashtim dhe diskriminim.
The world is rapidly aging. It's a triumph. It's a unconditional triumph of international and national development that people.
Bota apo plaket me shpejtësi. Ky është një triumf. Rritja e jetëgjatësisë është një triumf pa kushte i zhvillimit kombëtar e ndërkombëtar. Mosha mesatare e popullsisë po rritet në mënyrë të konsiderueshme dhe kjo është një prirje që do të rritet, nuk do të bjerë. Shpresa është që të gjithë njerëzit të arrijnë në një moshë më të shkuar. Presidenti i HelpAge thot se shoqëria përballet me sfidën e kapërcimit para gjykimeve për plakjen.
Older people are actually massive contributors to society, massively contributing to their families.
Të moshuarit i japin një kontribut të jashtëzakonshëm shoqërisë dhe familjes, prandaj unë me të vërtetë besoj se plakja e popullsisë do të jetë një nga temat kryesore në botë. Takimi i grupit punës së OKB-s për plakjen zhvillohet në New York nga 30 korriku deri më 1 gusht.
Jeni duke dëgjuar Zërin e Amerikës. Ky është emisioni i parë për ditën e sotme. Emisioni i dytë është ai i televizionit, të cilin ju mund ta ndiqni nga ora 18 deri në orën 18:30. Ju kam tani të dëgjoni komentin ku pasqyrohen pikpamjet e qeverisë së Shteteve të Bashkuara.
Një indi e fortë dhe begatë është në interes të Shteteve të Bashkuara. Një indi e fort do të luaj një rol kritik në dekadat e ardhshme në pejsazhin politik dhe ekonomik të Azis, dhe partneriteti ynë me Indin do të luaj një rol gjithnjë e më të rëndësishëm në këtë kontekst, tha ndihmës sekretari për çështjet e Azis qendrore dhe jugore, Nisha Desai Biswal. Por nëse India dëshiron të arrijë potencialin e saj ekonomik dhe strategjik, ajo duhet merret me sfidat e shumta ekonomike dhe qeverisë me të cilat ballafaqohet, përfshirë rritjen e ngadalt, mungesat e energjisë dhe rënien e investimeve të huaja. Ky nuk është një lajmëri për qeverinë e re të Indisë. Pak kohë pas marrjes së detyrës, kryeministri i ri Narendra Modi identifikoi përparësitë kryesore, duke përfshirë përmirësimin e infrastrukturës dhe rritjen e prodhimit të vendas, sigurinë energjetike dhe tërheqjen e më shumë investimeve të huaja. Në të gjitha fushat që qeveria Modi ka identifikuar si përparësi, ne mendojmë se Shtetet e Bashkuara mund të luajë një rol të rëndësishëm për të ndihmuar në trajtimin e këtyre sfidave të Indisë, tha ndihmës sekretari Biswal. Ne jemi të sigurt se mund të punojmë në një partneritet të fortë dhe bashkëpunues me qeverinë Modi në zgjerimin e marrëdhënieve tona ekonomike dhe strategjike me Indin, në një mënyrë nga e cila do të përfitonin ekonomitë të dyja vendeve. Tashmë ekziston një bashkëpunim në shumë nivele mes dy vendeve. Vitin e kaluar, Shtetet e Bashkuara dhe India tregtuan mallra dhe shërbime me vlerë gati 100 miliard dollar. Ne shpresojmë ta pesfishojmë tregtimin e mallrave, e cila do të përmirësojë flukset e investimeve të dy anshme dhe objektivat e tjera ekonomike. Ne jemi duke zgjeruar bashkëpunimin në fushën e energjisë bërthamore, rrjetet e shpërndarjes së energjisë elektrike dhe prodhimin e energjisë, efikasitetin e energjisë dhe kërkimin e naftës dhe gazit. Dhe natyrisht angazhimi në çështjet e sigurisë është në qendër të partneritetit SHBA-ND, veçanërisht në luftën kundër terrorizmit. Ne gjithashtu shpresojmë që të rrisim bashkëpunimin dhe lidhjet rajonale duke përmirësuar transportin rajonal, energjinë dhe tregtin. Administrata e presidentit Obama beson se nëse Shtetet e Bashkuara dhe India mund të vazhdojnë të rrisin marrëdhëniet në fushën e tregtisë dhe investimeve dhe përmirësimin e mëtejshëm të partneritetit ton tashmë të fortë strategjik, ne dhe bota do të jemi në një gjendje më të mirë, tha ndihmës sekretari Biswal. Duke intensifikuar marrëdhëniet SHPA Indi tani, ne i bëjmë më të sigurt dhe më të begat brezat e ardhshëm të amerikanëve dhe indianëve dhe ndihmojmë forcimin e qëndrueshmërisë në Azi dhe në botë.
Sa po dëgjuat komentin me pikpamjet e qeverisë së Shteteve të Bashkuara, jeni duke dëgjuar Zërin e Amerikës. Në faqen tonë të internetit zëriamerikës.com mund të ndiqni të plota programet e radios, programin televiziv ditari, si dhe një pjesë të materialeve video që ne transmetojmë në këtë program. Kalendari historik amerikan. Më 31 kori këtë vitit 1787, George Washingtoni bëri një vizit në luginën Valley Forth të Pensilvanisë. 10 vjet më parë, generali Washington dhe 9000 trupat e tij kaluan në këtë vend, një nga dimrat më të ashpër të luftës revolucionare amerikane. Në atë kohë ai drejtonte punimet e Kongresit Kushtetues të Filadelfias. Washingtoni mori një ditë pushim nga punimet e kuvendit për të eksploruar luginën me pyje të dendura, e cila ndodhej 31 kilometra larg qytetit. Strehimet dhe pozicionet mbrojtëse që ishin ndërtuar nga ushtarët e tij të uritur dhe të veshur keq gjatë dimrit të vitit 1777 ishin katandisur në gërmada. Sidoqoftë, të gjitha kujtimet e zymta që i ngjalli ajo vizit duhet të jenë zbutur nga kënaqësitë që i sillnin Washingtonit sukseset e arritura. Revolucioni Amerikan kishte përfunduar me sukses, vendi kishte fituar pavarësinë nga Anglia dhe kuvendi kushtetuesja i drejtonte, po përgatiste kornizën për qeverinë e ardhshme të vendit të tij të ri. Në 31 kori këtë vitit 1790, qeveria amerikane nxori patentën e saj të parë. Ajo ju dha zotit Samuel Hopkins shpiksit për procesin e ri të prodhimit të kriprave dhe të karbonit të potasiumit. Këto substanca përdoren për plehërimin e tokës dhe në industri, ndër të tjera, për të prodhuar çelik dhe xham. Autorët e kushtetutës amerikane mbështesnin të drejtën e autorit që novatorët të shpërblehen financiarisht për shpiket e tyre. Kështu neni i pari kushtetutës porosit Kongresin të miratoj ligje për patentat dhe të drejtën e autorit. Historiani Robert Bruce thot se drejta e patentës ishte një nga arsyet e zhvillimit të Shteteve të Bashkuara si një fuqi teknologjike. Dëgjuar Zërin e Amerikës. Në faqen tonë të internetit zëriamerikës.com mund të ndiqni të plota programet e radios, programin televiziv ditari, si dhe një pjesë të materialeve video që ne transmetojmë në këtë program. Në anën e djathtë të faqes, klikoni në YouTube për të parë disa nga kronikat tona të përditshme. Ju mund komentoni edhe për temat e trajtuara në emisionet tona, duke plotësuar formularin që gjendet në fund të materialit. Ju fletë Zëri Amerikës, dëgjues e dashur, këtu po ndahemi duke ju uruar ditën e mirë.
Thank you.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.